Tere taas kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna läheme edasi Jeesuse ristilöömisele eelnenud traagiliste sündmustega ning kuuleme, mis sündis teel nimega Via Dolorosa. Ja nüüd ongi sõnajärg pastoraare Kimmelil.
Peaaegu kõik turistid, kes Jeruusalemma külastavad, käivad koos giidiga läbi ka Jeesuse kannatuste tee Via Dolorosa. Selle tee algus on ühe maja alumisel korrusel, kus võib veel näha algupärast Rooma ajast pärit tänavajuppi. Seda kohta kutsutakse litostratoniks ehk kivipõrandaks, sest Johannese evangeeliumi järele oli sinna üles seatud Pilaatuse kohtujärg. Johannese evangeeliumi 19. peatükk, salm 13. Sellest kohast algas Jeesuse kannatuste teekond, mis lõppes ristil. Nende kannatuste esimeseks etapiks oli piitsutamine kurikuulsate nahkpiitsadega, mille otsa olid kinnitatud teravad metallitükid. Aga see polnud loomulikult ainus asi, mida roomlased oskasid. Loen Matteuse evangeeliumi 27. peatükist salmid 27-29. Siis võtsid maavalitseja sõdurid Jeesuse kaasa kohtukotta ja kogusid tema kallale terve väesalga. Ja nad võtsid ta riidest lahti ja panid talle selga punase mantli. Ja pununud kibuvitstest pärja panid selle talle pähe ja pillirooda paremasse kätte ja tema ette põlvili heites teotasid teda. Tervist, juutide kuningas! Litostrootonil ehk kivipõrandal näidatakse turistidele ka paar tuhat aastat vanu kujundeid, mis Rooma sõdurid on omal ajal tänavasillutisse uuristanud. Sealt on kerge ära tunda näiteks skorpioni kujund, millega seoses teistest allikatest on teada, et see oli tolleaegse Palestiinasse paigutatud Rooma leegioni tunnus. Peale selle on tänavale joonistatud ring, milles on ka mõned sektorid. See kujutab endast mängulauda, millel sõdurid ajaviiteks mängisid. Mängu nimi oli kuningamäng. Kõik mängureeglid ei ole täpselt teada, aga ühe versiooni järgi heitsid sõdurid liisku ja valisid kellegi orjadest kuningaks. Sellele pandi siis selga kuninglik mantel ja osutati talle igati kuninglikku au. Nii sai ori hetkeks maitsta, mis tunne on olla kuningas. Mäng lõppes sellega, et kuningaks tõstetud ori surmati. Näib, et samalaadset mängu mängisid sõdurid nüüd Jeesusega. Kuninga tunnusena pandi talle selga punane mantel, kepiks kätte anti pilliroog ja krooniks pähe punuti kibuvitstest pärg. Kuna Lähi-Sidas kasvab vähemalt sadakond liiki okkalisi taimi, siis ei tea me täpselt, millistest nendest punuti Jeesusele pärg. Ja muidugi ei pilgatud Jeesust mitte ainult sõnadega. Loen salmid 30 ja 31. Ja nad sülitasid ta peale ja võtsid pilliroo ning lõid talle pähe. Ja kui nad olid teda küllalt teotanud, tõmbasid nad tal mantli seljast ja riietasid Jeesuse ta oma rõivastesse ja viisid ta ära ristilöömiseks. Kolgata poole teele asudes sai Jeesus siis korraks veel selga oma riided. Jälle on Matteus väga napisõnaline. Näiteks ei mainida isegi seda, et Jeesusele anti kanda rist või siis selle põikpuu. Muidugi polnudki Matteusel tarvis sellest kirjutada, sest tema esialgsed lugejad teadsid väga hästi, kuidas ristilöömine käib. Seepärast mainib Matteus jällegi üksnes neid asjaolusid, mis on tavapärasest erinevad. Ühte sellist kirjeldab järgmine 32. salm. Välja minnes leidsid nad Küreene mehe nimega Siimon, seda nad sundisid kandma Jeesuse risti. Matteus ei maini isegi seda, mis põhjusel küreenelane Siimon pidi Jeesuse risti kandma. Teistest evangeeliumidest saame teada, et selleks põhjuseks oli Jeesuse väsimus. Eelmisel ööl ta magada ei saanud ja päeval oli teda veetud ühest kohtust teise. Peale selle oli ta Rooma piitsadega veriseks pekstud ja samuti oli talle kepiga pähe löödud. Pole ime, et ta lihtsalt enam ei jaksanud. Ka Markus mainib oma evangeeliumis seda Küreenest saabunud Siimonat. Aga lisaks sellele annab ta teada, et see Siimon oli Aleksandrose ja Rufuse isa. 15. peatüki 21. salm. Sellisel mainimisel poleks mõtet, juhul kui evangeeliumi lugejad ei oleks neid inimesi tundnud. Seega võime järeldada, et risti kandmine tähendas suurt õnnistust sellele Küreenest saabunud paasapühade külalisele. Ka tema lastest said risti löödud ja ülestõusnud Jeesuse järgijad. Siimon Peetrus oli varem tõotanud, et tema läheb koos Jeesusega kas või surma. Aga ta hindas end üle, ta ei toiminud vastavalt oma sõnadele. Siin on aga teine Siimon, kes seda teeb. Selles detailis on paljud näinud ka meie kaasaja pilti. Kui meie, eurooplased, kelle hulkaga Peetruse võib tinglikult lugeda, ei nõustu kandma Jeesuse risti, siis on Jumal usaldanud risti kandmise aafriklastele. Küreene oli ju mustas Aafrikas ja ka Siimon oli tõenäoliselt mustanahaline. Meie ajal ongi Aafrikast kujunenud üks maailma suurimaid kristlikke piirkondi, samal ajal kui Euroopa suundub üha enam kristluse järgsesse aega, mille tunnuseks on just nimelt Jeesusest ja tema risti kandmisest loobumine. Selle üle maksaks tõsiselt mõelda. Aga loen salmid 33 ja 34. Ja kui nad jõudsid paika, mida hüütakse kolgataks, see tähendab pealuupaigaks, andsid nad Jeesusele juua sapiga segatud veini. Kui ta seda oli maitsnud, siis ta ei tahtnud juua. Kolgata oli ilmselt kaljukõrgendik, mis oli saanud oma nime oma kuju järgi. Ja see nimi sobis muidugi hästi kohale, mis kõige järgi otsustades oli valitud alaliseks hukkamispaigaks. Jeesus polnud seega ainuke, kes lõpetas oma elu seal. Ristilöömine ei olnud juutide komme, aga sellest hoolimata kasutasid roomlased seda endi poolt välja arendatud toorest hukkamisviisi ka Palestiinas. Seepärast oli ristilöödu nendel aegadel seal piirkonnas üsna tavaline vaatepilt. Ristilöömist rakendati enne kõike mässajate ja suurte kurjategijate suhtes. Need hukkamised toimusid avalikult ja nad olid mõeldud loomulikult ülejäänute hirmutamiseks. Hukkamisviisina oli ristilöömine mitte ainult äärmiselt piinarikas, vaid ka häbistav. Seda enne kõike sellepärast, et ristilöödud rippusid ristil alasti. Keha rippus naeltel, mis olid läbi löödud käerandmetest ja jalgadest. Uurijate hinnangul aga ei tulnud surm enne kõike mitte verekaotuse, vaid lämbumise tagajärjel. Seni kuni ristilöödu suutis oma jalgade abil oma keha tõsta ja sirutada, oli tal võimalik õhku sisse hingata. Aja jooksul aga nõrkes ristilöödu loomulikult üha enam, see pingutus muutus järjest raskemaks ja lõpuks muutus hingamine võimatuks. Kõik see kestis aga väga pikalt, mõnedel juhtudel isegi mitu ööpäeva. Sellel põhjusel purustati hiljem koos Jeesusega ristilöödud kurjategijatel jalaluud, et nende surma saabumist kiirendada. Sellise piinaga nõustus Jumala poeg vabatahtlikult meie päästmiseks. Ristil pakuti Jeesusele juua sapiga segatud veini. Miks seda pakuti, on mõnevõrra ebaselge. Mõned uurijad arvavad, et sapp muutis veini joomiskõlbmatuks. Sellisel juhul oli tegemist veel ühe piinamise vormiga. Teised arvavad, et see jook mõjus mõnevõrra toimestavalt. Igal juhul Jeesus ei tahtnud seda juua. Ta tahtis olla täie teadvuse juures kuni lõpuni. Matteus mainib joogipakkumist tõenäoliselt sel põhjusel, et seda on ennustatud 69. Taaveti laulu 22. salmis. Vaid nad andsid mulle süüa mürkrohtu ja mu janus nad jootsid mind äädikaga. Matteus ega ka ükski teine evangelist ei kirjelda ristilöömist ennast üldse. Selleks polnud vajadust. Juba ristilöömise mainimisest hakkas kuulajal paha. Seetõttu viisakates ringkondades sellisest asjast ei räägitudki. Seetõttu, kui jüngritele tehti hiljem ülesandeks minna kuulutama maailmale, et inimestel on võimalus pääseda Jumala kohtu eest, uskudes ristilöödud Jumala pojasse, siis oli see neile vist kõige tänamatum ülesanne, mida võib kujutleda. Ristilöödud päästja ei sobi kokku mitte mingite inimlike loogiliste mõttemallidega. Selline kuulutus oli täielik jõledus või hullumeelsus tolleaegsete inimeste kõrvadele. Ja ometi valis Jumal just sellise tee. Sellepärast kirjutaski apostel Paulus korintlastele, kus on tark, kus on õpetlane, kus on selle ajastu arutleja, kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse narruseks, kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad, sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. Meie aga kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele ärvituseks ja paganaile narruseks, ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus, sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam. Esimene kiri korintlastele, esimene peatükk, salmid 20-25. Matteuse evangeeliumi 27. peatükist aga loen edasi salmid 35 ja 36. Aga kui nad tema olid risti löönud, jagasid nad liiskuheites ta rõivad omavahel ja istusid maha ning valvasid teda seal. Ristilöödu riided kuulusid roomlaste praktika kohaselt tema hukkamise täideviijatele. See oli küll tavaline, aga siin me näeme taas, kui täpselt oli Jumal teadnud juba sadu aastaid varem, mis tema pojaga tehakse. Riiete jagamisest on nimelt juttu väga kõnekas Taaveti 22. laulus salmides 17-19. Sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber, nad purevad mu käsi ja jalgu, ma võin lugeda kõiki oma luid, nemad aga vahivad mulle otsa ja parastavad mind, nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. Matteus ütles, et sõdurid jäid ristilööduid valvama. See oli vajalik sellepärast, et muidu oleks mõned võinud üritada neid vabastada. Oma tööülesannete täitmise tõttu said sõdurid ka Jumala poja surmatunnistajateks. Loen 37. salmi. Ja nad panid ta pea kohale kirja tema süüga. See on Jeesus, juutide kuningas. Hukatava kuritegu kirjutati tavaliselt tahvlile, mis kanti kurjategija eel hukkamispaigale ja seal kas riputati talle kaela või, nii nagu seekord, naelutati tema pea kohale, et kõik seda näeksid. Jeesuse pea kohale kinnitatud tahvel laseb kaudselt järeldada ka seda, et rist, millele Jeesus naelutati, oli tõesti sellise kujuga, nagu meie olemegi harjunud mõtlema. Aga vaevalt küll oli ta korralikult töödeldud ja ilus. Küllap oli tegemist lihtsalt kusagilt leitud sobivate palgijuppidega. Tahvel, kuhu Jeesuse surmasüü oli kirjutatud, oli muidugi mõeldud hoiatuseks teistele, kes võiksid ehk plaanida mässu roomlaste vastu. Tegelikult aga, irooniline küll, oli sellele tahvlile kirjutatud puhas tõde. Loen 38. salmi. Siis nad lõid koos Jeesusega risti kaks teeröövlit, ühe ta paremale ja teise vasemale käele. Getsemanes oli Jeesus öelnud oma kinnivõtjatele, kas te olete nagu teeröövli kallale tulnud. Nüüd kasutab Matteus seda sama sõna nende kohta, kes koos Jeesusega risti löödi. Nii täitus jälle üks vana testamendi ennustusi Jeesuse kohta, mis on kirjas Jesaja raamatu 53. peatüki 12. salmis. Sellepärast ma annan temale osa paljude hulgas ja ta jagab vägevatega saaki, sest ta tühjendas oma hinge surmani ja ta arvati üleastujate hulka. Edasi aga loen Matteuse evangeeliumi 27. peatükist salmid 39-43. Möödujad aga parastasid teda päid vangutades. Sina, kes lammutad templi ja kolme päevaga üles ehitad, päästa ise ennast. Kui sa oled Jumala poeg, siis astu ristilt alla. Nõnda samuti teotasid teda ka ülempreestrid koos kirjatundjate ja vanematega. Teisi on ta päästnud, ise ennast ei suuda päästa. On ta Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt alla ja me usume temasse. Ta on lootnud Jumala peale, eks tema päästku ta, kui ta teda tahab. Ta ju ütleb, et ta on Jumala poeg. Jeesust ei olnud risti löödud mitte kusagil kõrvalises kohas, vaid ühe linna viiva peatee ääres. Seal võisid kõik teda näha ja soovi korral ka talle kannatusi lisada. Seda võimalust inimesed ohtrasti ka kasutasid. Ühtlasi võiks vähemalt inimlikult arvata, et kõik need pilkamised tähendasid Jeesuse jaoks ka väljakutset, tõsist kiusatust. Jeesusel oleks tõesti olnud meelevald astuda ristilt maha või ka tõusta otse taevasse ja päästa ennast. Sellisel juhul aga poleks ei minul, sinul ega ka kellelgi teisel, kaasa arvatud need pilkajad, vähimatki lootust igavesele elule Jumala juures taevas. Jeesus oleks võinud enda surmast päästa, sina ja mina aga mitte. Nii siis ei ole need pilkavad sõnad sugugi tühised. Nende taga on suur ja pime reaalsus. Nimelt oli Jeesus kuulnud sarnast üleskutset juba varemgi. Meenutame Matteuse evangeeliumi 4. peatükki. Seal on juttu kiusatustest, mis Jeesus koges kõrbes enne oma töö algust. Esimene kiusatus 3. salmis kõlas. Kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks. Seal kõrbes olles oli Jeesusele nälg tulnud. Nüüd aga oli ta hoopis suuremas vaevas, järelikult pidi ka kiusatus olema selle võrra suurem. On see võimalik, et niisugused asjad juhtuvad kellelegi, kes on Jumala oma? Kas Jumal võib tõesti lubada oma lastel nii viisi kannatada? Kas sa siis oled õige tõesti Jumala poeg? Kogu see pilt, mida me näeme, naelad läbi sinu kätte ja jalgade, tohutu janu, mida sa tunned, ja kõik muu tunnistab küll hoopis midagi muud. Võiks juba järele mõelda, kas sa ikka tõesti oled Jumala poeg. Jumala poja jaoks ei peaks mõned naelad ometi mingi probleem olema või kuidas. Astu maha, siis kõik usuvad, et sa oled see, kellena sa ennast esitled. On imetlusväärne, et hoolimata isegi sellisest pilkamisest jäi Jeesus ikkagi ristile. Ta oleks võinud ühe sammuga saavutada selle, mille poole ta oli näiliselt asjatult aastaid pürginud. Nüüd usuksid teda ka kõik religioossed juhid, nii nad ise lubasid. Nüüd meie oleme valmis uskuma. ja nendel poleks enam raske saavutada seda, et õige varsti usuks Jeesusesse kogu rahvas. Kõik takistused oleksid teelt kõrvaldatud. Umbes nii võiksid ju kaalutleda vägagi paljud inimesed. Tegelikult aga muidugi on kõik see ilus, millest me nõnda võiksime unistada, üksnes saatana suur vale. Seda hoolimata sellest, kui meeldiv taga ei näiks. Tegelikult oleks see samm tähendanud viimasel hetkel kõrvale astumist teelt, mis viis tõelisele päästmisele, saatana kaotusele ja surma võitmisele. Jeesus oli valinud oma tee juba ammu ega lasknud end sellelt kõrvale eksitada millelgi ega kellelgi. Loen 44. salmi. Just nii samuti teotasid teda ka koos temaga ristilöödud teeröövlid. Koos Jeesusega ristilöödud röövlite lugu näitab meile, kui ebakindlal alusel on arvamus, et inimene jõuab oma vahekorra Jumalaga korraldada veel surivoodilgi. Surma lähedus iseenesest ei tarvitse mingil kombel muuta inimese suhtumist Jumalasse või oma päästjasse. Kui inimene on lükanud tagasi Jumala kutse oma elu headel päevadel, siis surivoodil, valude ja vaevade keskel on selle vastuvõtmine veel palju raskem. Eriti vanal inimesel ei tarvitse enam arusaamisvõimegi olla selline nagu nooremana ja üldse on raskes olukorras raskem näha seda lootust ja eluvalgust, mis Jumal on Jeesuses maailmale kinkinud. Kui ihu on valudes, siis on raske mõelda millelegi muule kui valule. Seoses röövlitega ei maini Matteus meile seda, mida teame Luuka evangeeliumist, et teisele röövlitest sai osaks haruldane arm pärida igavene elu, kui ta pöördus ristil Jeesuse poole palvega. Matteuse sõnum on teine. Ta tahab näidata, kui põhjaliku hülgamise pidi Jeesus ristil üle elama. Teda ei hüljanud mitte ainult nii-öelda head inimesed ja rahvareligioossed juhid, vaid ka põhjakiht ja hukkamõistetud. Ja edasi saame näha, et isegi Jumal hülgas oma ainsa poja. Peame mõistma, et ehkki Rooma ajaloo jooksul löödi risti väga palju inimesi, on see, mis toimus Jeesusega, täiesti ainulaadne. Mitte ühelgi teisel kannatusel ega surmal maailma ajaloos ei ole niisugust tähtsust ja tähendust nagu Jeesuse omal. Aga võib-olla tekib mõnedel meist seoses Jeesuse kannatustega siiski just see sama küsimus, mis tekkis ka kõigil Jeesuse pilkajatel. Miks poleks Jeesus võinud veenda kõiki oma pooldajaid ja vastaseid millegi selle sarnasega nagu ristilt maha astumine? Tõesti, inimlikult võiks ju arvata, et sellega oleks kõikidele kõik selgeks tehtud. Poleks enam mingeid küsimusi, arutlusi ega vaidlusi selle ümber, milline on ikkagi tõde seoses Jeesusega. Miks siis ei tahtnud Jumal sellist meetodit kasutada? Sellele vastamiseks pakun välja mõned vaatenurgad, ehkki neid tegelikkuses võib olla hoopis rohkem. Kõigepealt ei taha Jumal mitte avaldada maailmale muljet demonstreerides oma väge, vaid ta tahab ilmutada oma armastust. Ja suuremat armastust kui see, mida osutab Jumal maailmale ristil, ei saa enam olemas olla. Ristilt maha astumise efekt oleks sellega võrreldes päris odav. Teiseks, kui Jumal demonstreeriks oma väge mingil tõesti vastuvaidlematul viisil, näiteks ristilt maha astudes, siis muidugi alistaks ta selle veenmisjõuga oma vastased, aga mis edasi? Kuidas jõuda vastaste südamete muutmiseni? Hirmuga muidugi peaksid ka Jeesuse vastased tunnustama tema ülimuslikkust, aga taevariik ei ole üles ehitatud hirmule. Hirmule ja sunnivahenditele toetuvad kõik maised valitsused ja võimud, taevariik aga on rajatud üksnes armastusele. Jumala mõtteviis on nendes asjades absoluutselt teistsugune kui kõik inimlikud mõtteviisid. Rääkimata juba sellest, et kui Jeesus oleks ristilt maha astunud, siis oleks maailma patukoorem jäänud kandmata ja hävitamata ja samuti surmavald võitmata, ta poleks sinna läinudki. Jumal mõtleb tõesti kaugemale kui meie inimestena ja talitab viisidel, mida meil on raske isegi mõista. Juba prohvet Jesaja raamatus ütleb Jumal, aga minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Jumal talitab tõesti hoopis targemini kui meie ja me teeme hästi, kui otsustame seda uskuda.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Jumala poja surmast. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni. Thank you.